Փրկիչ աղը. Մեծ թվով հայեր կային Ժիտոմիրի համակենտրոնացման ճամբարում, որոնք 1942 թվականի ամռանը բերվել էին Ղրիմից ու Խարկովից. վիրավորների, հիվանդների վիճակը ծանր էր. Ավելի քան 12,000 ռազմագերի կար, բայց եղած հիվանդանոցը չափազանց խղճուկ էր ու ողորմելի. Գերմանացի բժիշկների գլխավորությամբ աշխատում էին մի քանի խորհրդային բժիշկներ ու սանիտարներ. Բժիշկները, սակայն, կրակել դառնային ոչնչով օգնել չէին կարող, որովհետև չափազանց քիչ էին վիրահատման գործիքները, իսկ դեղորայքի մասին խոսք լինել չէր կարող. Բացի կալի պերմանգանատից ու յոդից, ուրիշ ոչինչ չկար. Հենց այդ էր պատճառը, որ մահացությունը շատ էր. Եթե բավարար քանակով դեղորայք և վիրահատական գործիքներ լինեին, անշուշտ մահացությունը կիսով չափ կպակասեր. Ճամբարում լուծը գնալով սաստկանում էր. Մարդիկ օր-օրի հալումաշ էին լինում, ուժից ընկնում, շատերը նստում էին և այլևս ի վիճակի չէին լինում ոտքի կանգնել. Պետք էր մեկը, որ ձեռք տար, օգներ. Այդ նզովյալ, հյուծող և ուժասպառ անող հիվանդությամբ տառապում էր նաև տարիքավոր Դավիթ Կլջյանը, որին ես Դավիթ Քերի էի կանչում. Ես շատ էի խղճում այդ բարի և խաթրաշահ ծերուկին. Նրա հետ մտերմացա այն օրերին, երբ կացայիկ չունենալու պատճառով իմ բաժին բալանդան պիլոտկայիս մեջ էի ստանում, և հետո տանջվում, թե այն ինչպես պիտի լվանամ, որպեսի դնեմ գլխիս. Թե չէ, մի քանի անգամ ջուր չլինելու պատճառով անլվա դրել եմ գլխիս, բայց հետո խիստ զղճացել. Մազերս կպչում էին ճաշոտ պիլոտկայիս, և ես սոսկալի տանջանքով էի այն պոկում գլխիցս. Այդ տխուր ու ցավարի վիճակս մի անգամ տեսավ Դավիթ Քերին և ինձ իր մոտ կանչեց, ասաց. «Լսիր, մացակ, դու լավ տղա ես երևում. Երբ գործի կգնաս, աչքդ մանտուր. Եթե մեկ կամ երկու պահածոյի տուփ կամ թիթեղի կտոր տեսնես, բեր ճամբար տուր ինձ, ես քեզ համար մի լավ կացայիկ կշինեմ»։ «Շատ լավ, Դավիթ Քերի, շնորհակալ եմ», ասացի ուրախացած։ «Դեռ չէ», ասաց Դավիթ Քերին. «Երբ կացայիկը պատրաստ, քեզ կտամ, այն ժամանակ էլ շնորհակալությունդ կհայտնես. Թե չէ հիմա բոլորը դատարկ խոսքեր են»։ «Բա», ծոր տվեց նա։ «Քո բարի ցանկության համար էլ եմ շնորհակալ, Դավիթ Քերի», ասացի ես. «Այս պայմաններում շատ դժվար է մարդը մարդ մնում»։ «Ապրես, խելոք բան ասացիր, ինձ դուր եկավ. Ինչ կրթություն ունես»։ «Ես մանկավարժ եմ եղել, ավարտել եմ Վաղարշապատի մանկավարժական ուսումնարանը. Թերթերում, ամսագրերում բազմաթիվ բանաստեղծություններ եմ տպագրել. գրողներ Ավետիք Իսահակյանը, Համայակ Սիրասը, Քրիստափոր Թափալցյանը ինձնից գոհ են եղել, ինձ հետ շատ հույսեր են կապել»։ «Դե ինչ ասեմ, մեծ երազանքներ ու ձգտումներ ունեի, իսկ այս անիծյալ պատերազմը խաթարեց ամեն ինչ. Եվ ահա այսօր էլ ահա, գերություն. իսկ թե ես գեհենից կազատվենք, տուն կգնանք, ով գիտի»։ Հառաչեցի ես։ «Դու ջահել ես, Մացակ ջան, հույսդ մի կտրիր Աստծուց, նա ողորմած է»։ «Դե, ինչ ասեմ, զգում էի, որ դու կարդացած մարդ ես երևում, շնորհքդ շատ»։ «Հա, Դավիթ Քերի, ինչպես եղավ, որ հիվանդացար լուծով»? Խոսքը փոխելով հարցրեցի քիչ հետո. «Ախր դա գարշելի հիվանդություն է»։ «Գարշելի է, հա, մարդու քամում է»։ «Ասեմ, իմ կարծիքով կոնցենտրատից եղավ»։ «Դե ինչ ասեմ, ձերքս ընկավ կայարանում, ես էլ չդիմացա, սոված էի, հենց այնպես հում-հում կերա և ահա ստամոքսս վատացավ»։ «Բա ինչու հիվանդանոց չես գնում, գուցե այնտեղ բուժվես»։ Մացակ ջան, գնալը կգնայի, բայց վախենում եմ», ասաց հառաչելով։ «Ինչից ես վախենում, Դավիթ Քերի, հիվանդանոցում մեր խորհրդային բժիշկներից էլ կան, նրանք անպայման կօգնեն քեզ»։ «Վախենում եմ գերմանացու ձեռքն ընկնեմ, եթե ընկա, էլ դժվար թե ընտեղից ողջ դուրս գամ»։ Նա նորից հառաչեց։ «Ինչու, այդ ինչեր ես խոսում»։ «Մի քանի տարիքավոր մարդկանց հետ խոսել եմ դրա մասին, խորուրդ չեն տվել գնամ, ինձ թվում է, որ մարդիկ ճիշտ են ասում»։ «Բայց պատճառը, վախենալու պատճառն ի՞նչ է»։ Զարմացա ես։ «Այն, որ հիվանդանոցի գլխավորը գերմանացի է, հենց տեստի իմ ոսկե ատամները, բավական է, կամ այնպես կանի, որ մեռնեմ, և ինքը տիրանա իմ վեց ոսկե ատամներին, կամ լավագույն դեպքում դեղ կտա, կքնեցտի ու մեկ-մեկ կքաշի դրանք. Ահա բոլորը, տղաս, հիմա պարզ է, պարզ է. Այս անգամ ես զարմացա և սարսափեցի. Իրոք, ճիշտ եք մտածում, գերմանացուց ամեն ինչ սպասելի է. Նա խիղճ չունի, նրա համար գերին հեչ մարդ չի, այլ ինչպես նրանք են մեզ կոչում, ռուսական խոզեր, շներ. Ախ, թե հիմա ես մի գերբնական հնարքով մի Տ-34 տանկ ունենայի. Մահս աչքս առած կքշեի բոլոր գերմանացիների վրա, որոնք գտնվում են ճամբարում. Կոչնչացնեի մինչև վերջին գերմանացին. Ապա իմ տանկով կխորտակեի ճամբարի դարպասները. Գերիներին իմ հետևից դեպի անտարկ առաջնորդեի, ուկրաինական պարտիզանների մոտ. Ա, Մացակ ջան, էդ քո ասածը բարի հեքիաթ է, ուրիշ ոչինչ. Ուր էր մեզ էտենց բախտ, գլուխը տարու բերեց Դավիթ քեռին. Մի երկու օր անց ես գործատեղից երկու հատ դատարկ պահածոյի տուփ բերեցի ճամբար և ուրախ ուրախ տվեցի Դավիթ քեռուն. Նա էլ շատ ուրախացավ, որ ինձ հաջողվել է ճամբարի դարպասներից ներս բերել դրանք. Շատ անգամ սրիկա պահակները դիտավորյալ խլում էին ձեռքիցդ, իբր թե չի կարելի. Մի քանի քացի էլ խփում հետույքիդ, իսկ տուփերը նետում էին մի կողմ. Դավիթ քեռին հենց հաջորդ օրը պատրաստի կացայիկը հանձնեց ինձ. «Ար, բարով վայելես, թող միշտ լիքը լինի», օշնանքի պես ասաց նա. «Շնորհակալ եմ, Դավիթ քեռի, դու ինձ փրկեցիր», սրտանց հայտնեցի գոհունակությունս. «Շատ ապրես, լավ պահիր չթրցնեն», խորհուրդ տվեց իմ լավ բարեկամը. Մի երկու օր անց բալանդաս տանալիս, տեսանք ամեն կացայի մոտ մանր աղ է լցված գետնին. Ճաշի հետ միաժամանակ գերիներիցս յուրաքանչյուրին երկու ճաշի գթալ էլ այդ աղից տվեցին. Ես աղը շաղ էի տալիս ստացածս 100 գրամ հացի վրա և նոր միայն ուտում. Մեկ շաբաթ էլ դեռ չէր անցել, և գրեթե բոլորի մոտ էլ փորլուծն անցավ. Պարզվեց, որ փորլուծը աղի պակասությունից էր. Այո, աղը փրկեց մեզ. 1987 թվական, սեպտեմբերի 10-ը, Սևան։